Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич, у Менску 19 годин. Сегодня мы сярод іншага даведаемся, каго ў Беларусі называюць праведнікамі народаў свету. Абмяркуем праблемы цыганскай дыяспары ў Беларусі, ацэнім дапамогу ўладаў пацярпелым ад паводкі. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыла Аяна Ціхановіч, я перадаю ёй мікрафон.
Добры вечар. Былая прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр памерла сёння раніцай ва ўзросце 87 гадоў ад інсульту. Пра гэта заявіў яе афіцыйны прадстаўнік Тімаці Белл. Тэтчэр узначальвала брытанскі ўрад з 1979 па 90 год. Яна была першай жанчынай, якая стала прэм'ер-міністрам еўрапейскай дзяржавы. Тэтчэр за сваю цвёрдую лінію ў палітыцы атрымала мянушку «жалезнай лэдзі». Цяперашні кіраўнік ураду Дэвід Кэмерон перарваў замежную паездку і вяртаецца ў Лондон. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што са смерцю Тэтчэр США страцілі вялікага сябра. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу назваў Тэтчэр вялікім палітычным дзеячом, абачлівым гульцом на еўрапейскай палітычнай сцэне. Паведамляецца, што Тэтчэр будзе пахаваная ў саборы Святога Петра ў Лондоне. Хвалях Радіо Свабода, вы слухаеце навіны. Прадстаўнік Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі заявіў, што Паўночная Карэя па ўсёй верагоднасці не рыхтуецца да правядзення ядзернага выбуху. Па яго словах, на такую падрыхтоўку няма правераных звестак. Раней паўднёвакарэйскі прадстаўнік паведамляў, што КНДР ўжо пераправіла 2 ракеты сярэдняй дальнасці на ўсходняе пабярэжжа краіны. Еўразвяз заклікаў Кіеў канчаткова вырашыць праблему выбарачнага правасуддзя. Прэсавы прадстаўнік Пётр Стана сёння заявіў у Бруцэлі, што памілаванне прэзідэнтам Украіны былога міністра ўнутраных спраў Луцэнкі і былога міністра навакольнага асяроддзя Філіпчука з'яўляецца першым важным крокам у гэтым накірунку, але не апошнім. Так, у прыватнасці, Еўразвяз лічыць абвінавачанні, высунутыя супраць былой прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, палітычна матываванымі. Сёння абарона Цімашэнкі звярнулася да прэзідэнта з просьбай вызваліць і яе. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін прыбыў у Амстэрдам з Нямеччыны, дзе ён правёў перамовы з канцлерам Ангелай Меркель. Пуцін, раней выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з Меркель у Гановары, апраўдаў нядаўнюю хвалю праверак няўрадавых арганізацый краіны. Пуцін заявіў, што Расія мае права кантраляваць сродкі, якія няўрадавыя арганізацыі атрымліваюць за мяжы. Паводле яго, толькі за першыя месяцы гэтага года гэта было мільярд даляраў. Меркель са свайго боку заявіла пра неабходнасць умацавання грамадзянскай супольнасці ў Расіі. Калі ў Гановары Уладзіміра Пуціна віталі сваёй аголенай акцыі прадстаўніцы ўкраінскага руху «Фэман», дык у Амстэрдаме яго чакаў пратэст супраць палітыкі Расіі ў адносінах да сексуальных меншасцяў. У цэнтры Дамаску смяротнік сёння падарваў аўтамабіль з выбухоўкай. Паводле сірыйскага дзяржаўнага тэлебачання загінулі 15 чалавек, больш як 50 параненыя. Выбух адбыўся ў камерцыйным раёне непадалёк ад школы. Згарэлі некалькі машынаў, ёсць разбурэнні. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух. Сёння ж генеральны сакратар Ан Пан Гі-мун заявіў пра гатовасць накіраваць у Сырыю групу экспертаў у галіне хімі.